adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună și pentru această ocazie aș vrea să vorbesc despre trecerea Mării Roșii. Este iarăși un subiect foarte cunoscut, un subiect despre care au câteva informații chiar și cei necredincioși, cei care nu vor să citească Biblia. Și în mod obișnuit acest pasaj din Biblie este folosit pentru a ironiza, pentru a contrazice spiritul în care a fost scrisă Sfânta Scriptură. Dar nu este nimic de ironizat aici, este mai degrabă ceva de înțeles. De înțeles modul în care Dumnezeu intervine în istorie și dacă vorbim despre atotputernicia lui Dumnezeu, atunci trebuie să înțelegem că putem vorbi și despre trecerea miraculoasă a Mării Roșii. Iar pentru cei care nu cred totuși că există Dumnezeu, atunci discuția, cred eu, devine inutilă. Sunt oameni cu care nu se poate dialoga pe această temă. Rememorez puțin noaptea dinaintea plecării, atunci când evreii mâncau mielul jertfit. Este așadar noaptea ultimei urgii și în același timp noaptea plecării din robie. Și li s-a spus în mod concret, să aveți mijlocul încins, încălțăminte în picioare, toiagul în mână, să mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. Așadar, după 430 de ani de robie, au plecat din Egipt, Biblia ne spune, aproximativ 600.000 de oameni care mergeau pe jos, afară de copii. După unele calcule, se pare că evreii care au ieșit din Egipt, mă refer la bărbați, la bătrâni, la femei, la copii, ar fi undeva în jurul cifrei de 2 milioane. Este un aspect pe care vreau să-l subliniez acum și acest aspect va avea un ecou în următoarele întâlniri. În capitolul 12, versetele 37 și în special 38. Versetul 38 mă interesează, dar am nevoie și de o introducere. Copiii lui Israel au plecat din Ramses spre Sucot în număr de aproape 600.000 de oameni care mergeau pe jos, afară de copii, deci este vorba despre copiii lui Israel. Și versetul 38, o mulțime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei. Înțeleg din acest text că din Egipt nu au ieșit doar evrei. Au ieșit și oameni, o mulțime de oameni. Sunt probabil oameni care au fost impresionați de intervenția lui Dumnezeu în favoarea poporului său sau, dacă nu au fost impresionați, atunci au crezut că ieșirea odată cu evreii din Egipt este o oportunitate pentru ei și cum să nu fie o oportunitate în momentul în care vezi că zeul acestui popor este mult mai puternic decât zeii Egiptului, Egiptul fiind atunci o culme a civilizației. Așadar, sunt oameni care au ieșit împreună cu evreii și acești oameni se vor dovedi de aici înainte un fel de aluat pentru poporul evreu, cu toate că nu ar trebui să ne imaginăm că poporul evreu era ceea ce Dumnezeu vrea să fie. Dar oricum, acești străini care s-au alăturat poporului au fost o pricină de potignire. Iarăși ar trebui să ne reamintim faptul că faraon i-a lăsat pe evrei să plece pentru a se închina în pustiu la o distanță de 3 zile de mers. Și asta ne se spune tot în capitolul 12, versetul 31. Înspăimântat de moartea întâilor născuți, faraon îi cheamă pe Moise și pe Aaron și le spune: sculați-vă, ieșiți din mijlocul poporului meu, voi și copiii lui Israel, duceți-vă de slujiți Domnului cum ați zis. Vă reamintiți? Cereau o îngăduință, jertfă, închinare adusă lui Dumnezeu în pustie, cale de 3 zile de mers. Este foarte interesant și aici deschid o paranteză, este foarte interesant faptul că Dumnezeu evită să-i conducă pe drumul direct drum care ajungea în mijlocul filistenilor. Și Biblia ne dă un motiv, cel puțin la o primă lectură, un motiv bizar, capitolul 13, versetele 17 și 18. După ce a lăsat faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care da în țara filistenilor, măcar că era mai aproape, căci a zis, s-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul și să se întoarcă în Egipt. Și Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre Marea Roșie. Copiii lui Israel au ieșit înarmați din țara Egiptului. Așadar, Dumnezeu este preocupat de limitele acestui popor de sclavi. Știe, anticipează că evreii, odată puși în fața unui conflict cu filistenii, care îi tratau ca pe niște sclavi care au fugit totuși din Egipt, i-ar fi atacat și pentru evrei ar fi fost un motiv suficient pentru a se întoarce în Egipt. Dar nu cred eu că problema acestui conflict era cea mai mare problemă pe care și-o puteau pune evrei. Că doar nu ieșiseră din Egipt prin propria putere. Nu ieșiseră din Egipt folosind armele sau folosindu-și negocierea politică sau cine știe ce altă dexteritate. Au ieșit din Egipt exclusiv prin intervenția lui Dumnezeu. Dacă treceau prin țara filisteinilor, nu treceau prin ajutorul pe care l-ar fi oferit armele, pentru că ni se spune că au plecat în armați, cu toate că aveau o povară mare, copii, femei, animale, bătrâni, nu era doar o trupă de comando. Ei au ieșit și puteau să treacă prin țara filisteinilor cu ajutorul lui Dumnezeu, exclusiv cu ajutorul lui Dumnezeu. E bine, nici măcar această credință nu aveau și atunci Dumnezeu îi pune în situația de a face un ocol. Dar un ocol care se dovedește pentru ei o lecție mai importantă. În cele din urmă ajung în fața Mării Roșii. Și am încheiat această paranteză. Reamintesc faptul că în cele din urmă egiptenii care îi lăsaseră să plece doar pentru închinare, își dau seama că sunt înșelați. Își dau seama că evreii pleacă, au plecat definitiv și că forța de lucru foarte ieftină și eficientă, pentru că erau niște robi, nu erau niște antreprenori. Bine, această forță de muncă, odată ieșită din țară, ar fi dus în cele din urmă poate la o prăbușire a economiei Egiptului. La un moment dat, faraon se temea de faptul că sunt mult prea mulți și în cazul unui război, evreii s-ar putea alia cu adversarii lor și în felul acesta să iasă din Egipt. E bine, în oglindă, putem pune același argument. Ca forță de muncă, forță de muncă disciplinată și foarte ieftină, evreii odată ieșiți din Egipt ar fi periclitat cu siguranță securitatea financiar sau securitatea economică a Egiptului, pentru că erau mulți și pentru că ei făceau muncile grele. Bine, Moise este sfătuit de Dumnezeu să ajungă lângă Marea Roșie. I se spune că faraon și slujitorii săi se vor împietri și că vor ataca poporul lui Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă de aici înainte este foarte interesant și sunt multe aspecte de subliniat. În primul rând, să ne imaginăm situația în care se afla poporul evreu. Află la un moment dat, inevitabil, trebuia să se și întâmple acest aspect, află că egiptenii sunt pe urmele lor, că sunt înarmați, probabil este o selecție foarte riguroasă a armatei, cei mai buni oameni vin să-i întoarcă sau să-i măcelărească pe evrei. Aceștia se panichează, își dau seama că sunt puși în situația în care nu mai pot face niciun pas, pentru că, pe de-o parte, erau munții pe care nu-i puteau urca, pe de altă parte, era Marea Roșie, în mare nu se puteau refugia. Și atunci, ne spune Biblia, au început să strige la Dumnezeu după ajutor, capitolul 14, versetul 10, Faraon se apropia, copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei și copiii lui Israel s-au spământat foarte tare și au strigat către Dumnezeu după ajutor. Acesta poate este un gest reflex, este primul lucru pe care îl fac în momentul în care își dau seama că sunt aproape neputincioși în fața faraonului. Dar mai fac ceva. Versetele 11 și 12. Ei au zis lui Moise, nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci ca să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie? Întrebările nu și-au rostul. Dumnezeu nu i-a scos din Egipt ca să-i omoare în pustie. Dumnezeu i-a scos din Egipt binecuvântându-i, oferindu-le o țară, țara promisă. Întrebările acestea, care sunt fără sens, au venit la Moise, dar de fapt erau niște întrebări care nu loveau în Moise. Loveau direct în Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă de aici înainte este intervenția magistrală a lui Dumnezeu. Un nor se interpune între cele două tabere. În felul acesta, probabil, evreii și-au mai venit în fire. Apoi, un vânt a bătut toată noaptea și a uscat marea, a creat, de fapt, un culoar prin mijlocul mării, apa fiind ridicată în părți. Era evident că evreii asistau la un fenomen supranatural, chiar dacă toată noaptea bătuse vântul. Egiptenii care sunt împietriți și această împietrire de asta dată nu mai este doar o problemă de orgoliu, devine și o problemă de minimă judecată. Cum să intri pe un culoar creat în mod supranatural în mijlocul mării? O întrebare la care este greu de răspuns în mod inteligent. Dar egiptenii îi urmăresc. Apare o învălmășire, mergeau din ce în ce mai greu, le cădeau roțile carelor. Abia atunci și-au dat seama că Dumnezeu este împotriva lor, dar era prea târziu. În cele din urmă sunt înnecați în Marea Roșie, iar evreii văd intervenția lui Dumnezeu. Pe de-o parte, sunt salvați în mod miraculos, pe de altă parte, își văd dușmanii ajunși la malul apei ca niște cadavre plutitoare. Este un moment frumos cel care urmează, o cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu, este o declarație de dragoste și de fidelitate în același timp, aceasta este lectura mea. Mai mult decât atât, se tem de Dumnezeu și au văzut că Domnul lucrează prin robul său Moise. Așadar, sunt așezate premisele unei colaborări frumoase cu reprezentanții lui Dumnezeu, Aron și Moise, și implicit o relație fidelă, o relație de dragoste cu Dumnezeul care i-a scos din robie. E bine, așa ar trebui să fie, dacă este să vedem modul în care s-a încheiat acest episod, dar veți vedea, lucrurile sunt departe de a se construi, de a evolua în această direcție. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la final, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!